Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 15. april, vijesti dana. U sudu Bosne i Hercegovine čitane optužnice je počelo suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije BiH i 16. bivših pripadnika tog korpusa.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu.
Međunarodna demokratska unija, svjetska organizacija političkih stranaka desnog centra, osudila ucjene i pritiske na građane tokom predizborne kampanje, pristrasno i neprofesionalno izvještavanje javnih servisa.
Ograničavanje i sloboda i prava građana zaista to ostavlja jednu ružnu sliku o Republici Srpskoj u svijetu i mislim da to nikako nije dobro.
U Novom Sarajevu održana komemoracija povodom tragične smrti 4 uposlenice osnovne škole Kovačić. U predsjedavajući predsjedništva Bosne Cegovine Milorad Dodik naredne sedmice putuje u službenu posjetu u Vatikanu gdje će ga primiti Papa Franjo. Države članice Europske unije danas su dale konačno odobrenje za početak formalnih trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon mjeseci odgađanja zbog otpiranja Francuske. 6 ljudi pojavilo se u sudnici na Novom Zelandu pod optužbama da su nelegalno distribuirali direktan prijenos napada naoruženog čovjeka na vjernike u dvije džamije prošlog mjeseca. Najmanje 8 osoba, među kojima i 3 djece, stradalo je u naletu tornada u državama na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Za sutra meteorolozi u Bosni i Hercegovini predviđaju oblačno vrijeme. Iz Bihanka javljaju, na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje bivšem komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću i još 16 pripadnika korpusa optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriju opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most 1995. godine. Terete se između ostalog za ubistva civila srpske nacionalnosti, progon, uništenje njihove imovine kao i razaranje vjerskih objekata. Dženana Halimović.
Pod optužbom da su počinili udruženi zločinački poduhvat s ciljem trajnog uklanjanja stanovništva srpske nacionalnosti iz općina Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most pred sudom Bosne i Hercegovine, počelo je suđenje bivšem komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću i još 16 su optuženih. Zločini za koje se terete prema navodima optužnice dogodili su se od septembra do novembra 1995. godine, a izveden je progonima, uništenjem imovine, vjerskih objekata te ubistvima, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu. Tijela jednog dijela žrtava pronađena su nakon rata i ekshumirana iz više pojedinačnih i masovnih grobnica, a za dijelom ubijenih se još uvijek traga.
Dio optužnice koji se tiče Atifa Dudakovića odnosi se na ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti, pripadnicima i pristalicama Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadne Bosne na području općina Bihać i Cazin. Optuženi su u postupak ušli izjasnivši se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Tužilaštvo je najavilo kako će tokom procesa biti izvedeno 447 svjedoka, od kojih 16 s mjerom zaštite, te priloženo preko 1100 materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Međunarodna demokratska unija, svjetska organizacija političkih stranaka desnog centra, na sastanku održanom u Čileu, a na inicijativu Partije demokratskog progresa, donijela je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Rezolucijom, koja je jednoglasno usvojena, Međunarodna demokratska unija osuđuje ucjene i pritiske na građane tokom predizborne kampanje, pristrasno i neprofesionalno izvještavanje javnih servisa, napade na građane i opoziciju, zabranu javnog okupljanja, izražavanja mišljenja. Detaljnije Milorad Milojević.
Rezolucijom u Bosni i Hercegovini, koju je usvojila Međunarodna demokratska unija, podržani su i zahtjevi za izmjene izbornog zakona kako bi se osigurali fair i pošteni izbori, ali isto tako vlasti su pozvane i na borbu protiv korupcije i kriminala. Kaže to u izjavi za naš radio lider PDP-a Branislav Borenović, koji se upravo vraća sa skupa svjetskih partija demokratskog centra u Čileu.
Bitno je za naglasiti da se pozivaju svi politički aktori u Bosni i Hercegovini se počnu konačno baviti ekonomskim problemima građana, da prestanu zastrašivati građane, da prestanu zabranjivati pravo na okupljanje, iskazivanje i slobode mišljenja, i to su neke osnovne poruke koje su evo došle sa ovog velikog događaja na kojem se okupljaju ipak najveće stranke. Tu su i republikanci Donalda Trumpa, demohrišćani Angele Merkel, konzervativci Tereze May i sve, da kažem, ključne političke partije koje se nalaze na tom političkom području desnog centra.
Gledano između redova, po ocjenama pojedinih analitičara, da se zaključiti da ono što je napisano u rezoluciji znatnim dijelom se odnosi na dešavanje u Republici Srpskoj, branjenje okupljanja te donošenje novih restriktivnih zakona. Politikolog Velizar Antić.
Ograničavanje i sloboda i prava građana, zaista to ostavlja jednu ružnu sliku o Republici Srpskoj u svijetu i mislim da to nikako nije dobro. Jer u slučaju bilo čega sutra neke nove eventualno ili konferencije ili bilo čega, Republika Srpska je ta koja će biti označena kao neko područje gdje se guše slobode, koja je problematična u Bosni i Hercegovini.
Politička analitičarka Tanja Topić zaključuje da je ipak veliki uspjeh da se na samitu svjetskih političkih partija pronašlo vremena i da se raspravlja o jednoj maloj zemlji poput Bosne i Hercegovine.
Svakako je da će se, rekla bih, iz porodice ovih političkih partija, pogotovo u zemljama kojima su ove političke partije na vlasti, u zemljama u kojima ove političke partije zapravo odlučuju i prate procese i dešavanja u Bosni i Hercegovini, ona svakako imati određenog utjecaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ni nakon današnjih razgovora o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru nema dogovora oko mjesta potpredsjedavajućeg Skupštine, kao ni predsjednika kluba Srba u tom zakonodavnom organu. Podsjećanja radi, pregovori se vode između dva člana kluba Srba u Skupštini HNK, Zore Dujmović iz HDZ-a BiH i Vesne Saražić iz SDP-a. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Rukovodstvo Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona ni nakon današnjeg sastanka iza zatvorenih vrata dviju zastupnica iz reda srpskog naroda nije kompletirano. Treći srpski član rukovodstva Skupštine HN kantona, kao ni predsjednik kluba Srba, nisu imenovani. Zašto, objašnjava zastupnica Zora Dujmović iz stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora BiH, koje se inače zalažu za legitimno predstavljanje naroda.
Stranke okupljene oko HNS-a su apsolutni pobjednik na općim izborima 2018. godine, a da SDP, stranka kojoj pripada kolegica Saradžić iz koje dolazi, vrlo jasno je dala do znanja da ne želi ući u vlast.
Podsjetimo, u rukovodstvo Skupštine HNK do sada su imenovani Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH iz reda Hrvatskog i Šarif Špago iz SDA iz reda Bošnjačkog naroda. SDP-ova Vesna Saradžić nakon današnjeg sastanka izjavila je kako SDP-ovo neučešće u vlasti ne bi trebalo biti prepreka za izbor u rukovodstvo Skupštine kantona iz reda srpskog naroda, navodeći kao primjer pretprošli mandat.
A ja vam mogu postaviti samo pitanje, a zašto onda u mandatnom periodu 2010-2014. godine, kada je SDP bio dio parlamentarne većine, zašto onda nismo imali zamjenika predsjedavajućeg Skupštine?
Nedavno se oglasila i koordinacija srpskih organizacija u Mostaru koja traži učešće u pregovorima o formiranju vlasti i jedno ministarsko mjesto u vladi HNK. Predsjednik koordinacije Dušan Golo.
Mi kao koordinacija okupljamo 9 organizacija sa srpskim predznakom i smatramo da smo za ove 3-4 godine postali relevantan faktor kao sagovornik za formiranje vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Saga oko formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u skladu sa rezultatima izbora iz 2018. godine tako se nastavlja, a čini se da se pat pozicija u klubu Srba, tvrdi Vesna Saradžić, može riješiti jedino stranačkim dogovorom HDZ-a BiH i SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred izbore za novog predsjednika stranke, koji će biti organizovan 25. maja, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočava sa problemima u sopstvenim radovima. Tako su nezadovoljni uposlenici ove stranke poslali anonimno pismo u kojem navode da platu nisu primili 7 mjeseci. U jednom drugom otvorenom pismu rukovodstvo stranke, funkcioneri koji su se kandidovali za mjesto predsjednika žale se na netransparentnost izbornog procesa. Marija Arnautović.
Kandidati za predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, Edin Delić i Mladen Čavar uputili su pismo u kojem upozoravaju na nepravilnosti u izbornom procesu u toj stranci. U pismu su između ostalog tražili i ostavku ili smjenu generalnog sekretara SDP-a Bosne i Hercegovine Irfana Čengića.
Najoštrije osuđujemo posljednji javni istup generalnog sekretara SDP-a Irfana Čengića, u kome manipulativno saopštava saznanja o broju prikupljenih potpisa na način da za jednog od kandidata zna da ima više od 7000 potpisa, dok tvrdi da su druga dva prešli prag, nešto malo iznad 1000. Dok treći navodno nije ni prešao ovaj prag.
Navodi se između ostalog u pismu, a nekoliko sedmica ranije u anonimnom pismu koje su poslali medijima, uposlenici SDP-a napisali su između ostalog da 7 mjeseci nisu primili plate. Generalni sekretar Irfan Čengić na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će riješiti ovaj financijski problem odgovara.
Mi isplaćujemo platu u skladu sa prilima iz budžeta. Na primjer, Federacija Bosne i Hercegovine u ovoj godini nije isplatila niti jedan fening, niti jednoj političkoj stranci. I to je jedan od problema zašto onda mi ne možemo da isplatimo plate. Mnogi kantonalni budžeti su također nisu počeli da isplaćuju, to je jedan od najvećih problema i ponavljam, imamo prevelik broj radnika. Druge stranke imaju 5, 6, 7 radnika, mi imamo 85.
U rukovodstvu SDP-a tvrde da su nakon izbornog debakla 2014. godine prihodi te stranke za mandatni period 2014-2018 smanjeni za 8 miliona konvertibilnih maraka. Zbog lošeg izbornog rezultata su, kažu, trebali otpustiti 70% uposlenika. No rukovodstvo SDP-a umjesto otpuštanja opredijelilo se da zadrži sve uposlene, a da sve ostale troškove svede na minimum. Predsjednik stranke Nermin Nikšić objašnjava kako vidi moguće rješenje problema.
Želimo malo da prenesemo odgovornosti na lokalne organizacije, da i lokalne organizacije preuzu obavezu i naplate članarine i obaveza prema svojim uposlenicima. Znate, nije tu ima neko u Sarajevu, nek riješi to, a mi ćemo rješavati neke druge stvari. Dakle, želimo da svi podjednako prenesemo odgovornost, da pokažemo solidarnost na tim ljudima, a ako nema toga, onda zaista neko će morati da ostane bez posla ako mora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prema evidenciji Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, broj žalbi na procese javnih nabavki iz godine u godinu primjetno se povećava. To potvrđuje i podatak da je prošle godine podneseno za oko 20% više žalbi nego godinu ranije. S druge strane, u blagom padu je broj tužbi podneseni sudu BiH protiv rješenja Ureda za razmatranje žalbi. Rečeno je ovo na međunarodnoj konferenciji o organizaciji radu tijela za reviziju nabavki u Sarajevu. Aida Đugum.
Ured za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu ima sve više posla. Raste broj žalbi, a zašto je to tako, pita i predsjedavajuća ovog ureda Ilma Mehić Jusufbašić.
U prošloj godini 2018. imali smo 3652 žalbe. Ono što se primjećuje da u proteklim godinama svake godine su žalbe u porastu. Moglo bi se postaviti pitanje šta je razlog toga, da li su to neka zakonska rješenja, da li do postupanja ugovornog organa ili su pak neki drugi razlog. Svakako mislim da bi bilo dobro da se napravi detaljna analiza. Nasuprot tome, broj tužbi podnesenih na rješenja URŽA u posljednje 3 godine u odnosu na podnesene žalbe procentualno smanjuje se, dakle, što bi se moglo izvesti neki zaključak ili pretpostaviti da raste povjerenje stranaka u organ koji rješava žalbe, to je URŽA.
Najveći broj žalbi rješava se u roku, ali je potrebno pojačanje kadrovskih kapaciteta. Osim toga, potrebno je jačanje pravnog okvira, smatra Matijas Mul, voditelj GIZ programa za jačanje javnih institucija, organizacije koja je domaćin međunarodne konferencije o radu tijela za reviziju nabavki.
Još prošle godine je pokrenuta inicijativa za izmjene zakona o javnim nabavkama. U stvari postojala je i radna skupina, čiji rad smo i mi podržali, koja je tokom prošle godine radilo upravo na pripremi izmjena zakona o javnim nabavkama. Taj zakon se još uvijek nije našao u parlamentarnoj proceduri, tako da se i mi svakako nadamo da će se to desiti tokom ove godine. Ono što zakon donosi jesu i novine u smislu samog ureda za razmatranje žalbi i samih sankcija, ali ipak na kraju krajeva usvajanje zakona je jedna stvar, a s druge strane primjena i poštovanje ovog zakona je sasvim druga stvar kad govorimo o sankcijama i drugim stvarima.
Jačanje sistema javnih nabavki u BiH u oblasti pravne zaštite. Kroz razmjenu znanja i iskustava članova organa za rješavanje žalbi zemalja regiona i Europske unije, cilj je međunarodne konferencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pored vlastitih stanova, podstanari.
Mi koji smo to uplatili davne 2002. godine očekujemo da se nađe jednom izlaz, se završi, da i mi riješimo svoju agoniju. Uglavnom smo mi većina nas i u ovoj zgradi podstanari.
Pusti, veseli brijeg.
Evo, ovo je zaključano, vidite.
Eto nas je stavio. Evo, on živi u Italiji, ovaj ovdje.
Srebrenički parfemi.
Parfem birate na osnovu svoje ličnosti. Tako da svaka osoba, veoma je teško naći nutu određenu koja vam odgovara, ali kada je nađete, ona je ona ta prava i nećete se odreći.
Šta je život bez ljubavi?
Nagovarali su me, haj tamo, ideš, moraš ići preko Priboja, tamo, vamo, ali nisam htjela ostaviti njega nikako.
Da nije bilo, ja poginuo maj.
slobodnaevropa.org.
Međunarodni komitet Crvenog krsta nakon više od 5 godina šutnje pozvao je sve koji bi mogli pomoći da im dostavi informaciju o 3 zaposlenika koji su oteti u Siriji 2014. Posljednja informacija s kojom raspolaže ova humanitarna organizacija je da su ih oteli pripadnici militantne Islamske države. Priredila Mirjana Rakela.
U ekipi Crvenog križa bila je Luisa Kavi, medicinska sestra sa Novog Zelanda, te vozači Ala Rajab i Nabil Baktunes, obojica Sirijci, oteti su dok su putovali u provinciju Idlib na sjeverozapadu Sirije. Posljednje informacije govore da je Akavi bila živa krajem 2018. Sudbina dvojice vozača je nepoznata. Luisa Akavi je iskusna medicinska sestra koja je vodila 17 misija Crvenog križa širom svijeta. New York Times prvi je medij koji je prekinuo šutnju o sudbini 3 uposlenika Međunarodnog crvenog križa. Prema pisanju te novine, Luisu Akavi su vidjele najmanje 2 osobe u bolnici u Susu. Navodno je viđena 2016. i 2017. Zamjenik premijerke Novog Zelanda Winston Peters izjavio je da su specijalne snage više puta pokušale locirati svoju državljanku kako bi je spasili i da nemaju namjeru odustati dok ne ispune taj zadatak. Na današnjoj preskonferenciji premijerka Jacinda Ardern odbila je odgovoriti na pitanja o sudbini otete bolničarke te izrazila razočaranje što je Crveni križ izašao u javnost sa tim informacijama, smatrajući da će tajnost akcije spašavanja imati više šanse. Prošli mjesec palo je posljednje uporište militantne Islamske države u blizini sirijsko-iračke granice i vjeruje se da se u tom području nalazi iskusna humanitarka. Luisa Kavi radila je u nizu ratnih zona. Bila je u Bosni i Hercegovini, Somaliji i Afganistanu. Preživjela je napad na sjedište Crvenog križa u Čečeniji 1996. kada je poginulo njenih 6 kolega. Godine 1999. za svoj humanitarni rad nagrađena je medaljon Florence Nightingale, koja je u 19. stoljeću i osnovala službu medicinskih sestara.
U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je komemoracija nastradalim uposlenicama Sarajevske osnovne škole Kovačići. Zadnjih 4 koje su poginule u petak kada su automobilom sletile u kanjon Miljacke u Bulozima nedaleko od Sarajeva. Tačan uzrok nesreće još se utvrđuje. Ivan Katavić.
Brojne kolege, prijatelji i poznanici kao i djeca koja pohađaju nastavu u Sarajevskoj osnovnoj školi Kovačići oprostili su se danas od 4 uposlenice ove škole, Almine Ćorović, Mine Kadrić, Lele Sadiković i Merime Balkić. U ime učenika ove škole obratile su se Sara Salispahić i Esma Mižerović.
Učiteljica Lila bila je osoba koja se nikada nije brinula za sebe koliko za druge. Trudila se da nam uljepša svaki dan školovanja i napravi ga uzbudljivijim. Bila je ponos naše škole.
Škola za nas više neće biti ista. Neće nas sa osmijehom ujutru pozdraviti žena plave kose i mladolikog izgleda koja je krasla i obasjavala školu baš kao i sunce planetu. Naša pedagogica Merima, koja je uvijek bila tu za sve što nam zatreba.
U ime roditelja 3. kojeg je vodila učiteljica Lela Sadiković, oproštajne riječi uputila je jedna od predstavnica roditelja.
Znala je svako dijete, sve njegove mane i vrline, pretvarala ih svojom dobrotom u male, velike ljude.
Ahmed Hođić, vijeće roditelja osnovne škole Kovačići.
Kao što roditelji svojoj djeci i porodici nastoje da pruže lijep odgoj i obrazovanje, tako su i ove čestite zaposlenice naše škole, od kojih se danas, nažalost, opraštamo, davale sve svoje znanje, iskustvo, da naša djeca kroz život koračaju ponosno pravim putem.
Podsećamo, četiri uposlenice osnovne škole Kovačići vraćale su se sa sahrane kolegice na Palama. Poginule su kada je njihov automobil sletio u kanjon rijeke Miljatske nedaleko od Sarajeva. Udaljenost od ceste do rijeke u kojoj je automobil pao je oko 210 metara. Nesreća se dogodila oko 13 sati, a akcija izvlačenja tijela i automobila okončana je poslije 20 sati. Još uvijek nije poznat točan uzrok nesreće. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavilo je danas uviđaje uzrocima požara na gradačarskoj pijaci Nova Arizona. U požaru koji je jučer ujutro zahvatio ovu pijacu izgorilo je oko 500 prodajnih objekata, a pričinjena šteta procjenjuje se na više miliona maraka, javlja Zoran Matkić.
Jučerašnji katastrofalni požar na gradačačkoj tržnici Nova Arizona u pitanje je doveo egzistenciju više tisuća ljudi iz područja Gradačačke, ali i susjednih općina. Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić tim povodom jutro se održao izvanredni kolegij.
Ono što u ovom momentu radimo jeste prije svega da utvrdimo uzroke požara u saradnji sa MUP-om, da evidentiramo oštećenje, da eventualno angažujemo komisiju za procjenu šteta.
Upita na koji način općina može pomoći oštećenima, Dervišagić kaže.
Sad je još rano bilo šta govoriti dok se ne utvrde stvarni uzroci požara, visine štete i eventualno odgovorni za sve to.
Ismetu iz Orašja i Hajri iz Gradačac na tržnici Nova Arizona požar je u samo par sati u nepovrat odnio višegodišnju mukom sticanu imovinu. Sumnjaju da je požar podmetnut.
Imao sam dvije prodavnice, dvije radnje. Sve izgorilo do paneli, željezo, gorilo. Ali ja vam kažem, ovo je scenarij isti koji prvi puta. Isti do temelja.
Imala sam radnju, gorim po drugi put. Koja je vrijednost robe, ni ja sama ne znam. Narod je znači ogorčen, narod je u kreditima, narod je zadužen, još se nije oporavio od prvog požara. Izgorilo je sigurno 500 radnji. Mi sumnjamo u podmetnut požar, kao i prvi put što je se desilo.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
U fabrici cijevi Unisu Derventi otvoren je predstečajni postupak. Dugovi nekadašnjeg giganta iznose oko pola milijarde maraka. Doprinosi nisu uplaćeni 7 godina, a plate isplaćene od jula prošle godine. Priča Anesa Grbešića.
Nedavna odluka Okružnog privrednog suda u Doboju o pokretanju predstečajnog postupka u Derventskoj fabrici cijevi Unis predstavlja produžavanje agonije preostalih 100 radnika. Takva je bila i odluka istog suda iz 2017. godine koji je odobrio restrukturiranje preduzeća, kaže predsjednica sindikata Radoslava Milanković.
Nas je i to iznenadilo da je dobila restrukturiranje na pola milijarde duga. Znači od tada, od kad smo ušli restrukturiranje, nisam uplatili ni jedan doprinos, a od jula, znači prošle godine pa sve do sada, ni jednu platu.
Česti štrajkovi zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa obilježili su poslovanje Derventskog Unisa u posljednjih nekoliko godina. Fabrika je u većinskom vlasništvu kompanije Balkan Steel iz Beograda. Predsjednik štrajkačkog odbora Branko Rauković.
On je to i doveo do ovoga, vlast ga podržavala i radnici napušta, idu sam, idu u Sloveniju, idu svagdje negdje. Koji su mlađi, mi stari stojimo. Čekamo da ide po stečaj, da nam bar prizna staž da možemo ići u penziju. Pošto ja u 8. mjesec trebam u penziju, da li ću uspjeti, da li neću.
Radnici koji zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu u penziju ne dozvoljavaju da se preostala količina cijevi od oko 500 tona izveze iz kruga preduzeća, kaže Radoslava Milanković.
Jer on su izvezli od kad je Nova banka podnijela zahtjev za stečaj 300 tona cijevi. Kad smo vidjeli šta se dešava da od tih 300 tona oni ne daju nama ni jednu marku, vidjeli smo da jednostavno ljudi odvoze i da je to kraj.
Većinski vlasnik fabrike Goran Tomić rekao je kako je Unis imao brojne argumente da ne ide u stečaj, te da je izostala podrška banaka i radnika koji su odbili da rade. O tome Branko Rauković i predsjednica sindikata Unisa Radoslava Milanković kažu.
Oni misle neko da dovozi traku da prerađuje da mi i dalje radimo džabe. Pa ne možemo raditi više ni za 400 maraka, kamo džabe.
Ovdje je jako loše prošao radniku, on svemu poslodavac je jako dobro prošao, jednostavno uz pomoć institucija, svi su mu omogućili da izveze i da dobije, zaradi veliki novac, također od banaka je uzeo veliki novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Slavko Mršević, dječak s blažim oblikom autizma, danas je ponovo sjeo u klupu svog razreda u srednjoškolskom centru u Rudo. Nakon 3 godine odsustva sa nastave, prvi školski dan donio mu je radost zbog susreta sa drugovima, ali i strah da ga neko ponovo ne udalji sa nastave. Priča Alena Bajramovića.
Učenici 4. C srednjoškolskog centra Rudo Slavka su dočekali ispred škole i njegov povratak propratili aplauzom.
Kako se osjećaš sada?
Dobro.
Jel se pripremaš za maturu, za matursko večer?
Pripremat ću se. Biću sa mojim drugovima.
Na putu do škole u Slavku je bujala radost zbog povratka, ali i bojazan da će ga neko ponovo, kao i prije 3 godine, udaljiti sa nastave. Priča o dječaku koji je zbog Aspergerovog sindroma u školskoj 2015. i 2016. godini ostao neocijenjen i izbačen iz škole, već duže vrijeme izaziva ogorčenje javnosti. Ministarstvo prosvjete Republike Srpske prije nekoliko dana dozvolilo je da Slavko do kraja godine prisustuje nastavi. Slavkov otac Nenad Maršević.
Osjećanja su pomiješana. S jedne strane mi je drago što se to desilo i što je Slavko napokon u školskim klupama sa svojim drugarima. S druge strane mi je krivo, zar je moralo 3 godine da prođe da se ovo desi. On jutros nije mogao da vjeruje. Kaže, izbacit će me ponovo, šta ako uđem u učionicu, oni mi kažu, idi kući opet.
Prvi čas Slavko je imao kod Blagoja Cerovića, nastavnika stručnih predmeta mašinske struke. Cerović kaže da su nastavnici bili nemoćni da učenika vrate u školu.
Iskreno da vam kažem da se radim da ga vidim ovdje u ovoj učionici.
Javni zastupnik porodice Bojan Bajić plaši se reakcije dijela uposlenika s kojima se danas u prostorijama škole suočio. Protiv 10 njih vodi se postupak zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju u slučaju Slavka Mrševića.
Ministrica je naložila da se ovdje stvori inkluzivna atmosfera, da se formira pedagoško-stručni tim za podršku Slavku. Ovo je naznake drskog ponašanja, jutro samo pokazatelj da se on i dalje protive.
Srednjoškolski centar Rudo danas je posjetila i ministrica prosvjete Republike Srpske Natalija Trivić. Njena odluka trebala bi doprinijeti rješenju situacije i dječaku kojeg je sistem 3 godine izolirao od razreda u koji je redovno upisan, omogućiti da do kraja godine ostane sa svojim vršnjacima i s njima proslavi maturu. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz kulture. Ovogodišnji 31. međunarodni sajam knjiga i 15. bijenale knjige održava se od 17. do 22. aprila u Sarajevu, i to kao dio zvaničnog programa obilježavanja 50 godina od osnivanja Centra Skenderija. Moto ovogodišnjeg sajma, na kojem učestvuje više od 100 izdavača, jeste Daruj knjigu. Slušamo Dragana Rjavec.
Pored promocije izdavačkih kuća, književnih dijela i autora koji doprinose razvoju kulture i umjetnosti, organizatori Međunarodnog sajma knjiga ove godine planirali su i niz aktivnosti koji imaju za cilj da obogate i osavremene sadržaj sajma. Direktor Centra Skenderija Amer Kapo najavio je da će na ovogodišnjem sajmu učestvovati više od 100 izdavača, među kojima su domaći izdavači, izdavači iz zemalja regije, Turske i Irana.
Ulaz za sve posjetioce slobodan. Zaista smo se potrudili da ovaj sajam knjige na neki način bude da raste iz godine u godinu. Ponosni smo da smo uspjeli vratiti izdavače iz Hrvatske, znači oni su naši počasni gosti, imat će zajednički svoj štand, tako da zaista vraćamo izdavače.
Pod motom STEM je baš cool, kompanija Imtek će na ovogodišnjem sajmu knjiga predstaviti proizvode lidere u proizvodnji mikročipova, robota i dodataka koji se koriste u STEM edukaciji. Predstavnik kompanije Imtek Selmire Vrabac kaže da će na posebno dizajniranom izložbenom prostoru svim posjetiocima sajma, a posebno djeci i nastavnicima, biti omogućeno da praktično isprobaju demo uređaje ovih kompanija.
Gdje ćemo, znači, imati jednu arenu gdje će djeca moći da se takmiče u programiranju i kretanju robota. Biće posebno, znači, obučeni demonstratori koji će njima pomoći u tome. STEM edukacija je budućnost, mi moramo ići u tom smjeru, ali ja isto tako mislim da bez knjige i, znači, čitanja mi svi zajedno nemamo edukaciju.
Na ovogodišnjem sajmu knjiga biće predstavljena i Bosanska kuća, u kojoj će biti održano 75 promocija, a tokom trajanja sajma knjiga desetine pisaca i izdavača predstavit će svoje izdanja zajedno sa autorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Vijesti dana. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije BiH i 16. bivših pripadnika tog korpusa. Međunarodna demokratska unija osudila ucjene pritiske nagrađene tokom predizborne kampanje, pristrasno i neprofesionalno izvještavanje javnih servisa u Republici Srpskoj. U Novom Sarajevu održana komemoracija povodom tragične pogibije 4 uposlenice osnovne škole Kovačić. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Dobranovića.